na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Bwana Yesu asifiwe. Hakika semina yetu imekuwa ni ya baraka. Yaani tunabarikiwa na kubarikiwa na kubarikiwa. Natamani, ndio maana kipindi kile wanafunzi wake Yesu wakamwambia Yesu tujenge kibanda. Yaani nadhani inakuwa ni shauku ya kila mmoja kwamba tungebaki hapa hapa tuendelee siku zote. Lakini inakuwa haiwezekani kwa sababu kuna majukumu mengine yanatakiwa pia yaendelee. Lakini kwa yote kwa ujumla tunamshukuru Mungu sana kwa baraka ambazo tunaendelea kuzipokea kupitia semina hii. Tunaendelea sasa na ratiba yetu. Leo tunaendelea na somo linalohusu tabia na mahitaji ya mtoto. Nashukuru sana kwa masomo haya, yamepangiliwa vizuri sana. Na mengine unakuta yanajirudia, unazungumza kuhusu mke na mume, kila mtu atagusia hilo chumba na nini. Ndio mpangilio mzuri wa masomo yetu ili kumfanya mtu aweze kuelewa zaidi na zaidi. Kwa hiyo tunaangalia somo hilo, tabia na mahitaji ya mtoto. Mtoto anapozaliwa, anazaliwa haji chochote, anazaliwa ni mtoto hana hatia, anazaliwa ni mtoto ambaye hakuna anachokielewa. Na mtoto kama huyo mbele za Mungu, Mungu anamuona hana hatia. Na kuna umri ambao mtoto anaendelea kukua, anakuwa hana hatia mbele za Mungu. Lakini kuna umri ukifika, mtoto anaanza kupata hisia kwamba kuna kitu amekifanya kibaya, lakini bado mbele za Mungu mtoto huyu anaonekana ni kwamba yuko katika mikono salama ya Mungu, hata baada ya kuwa amefikia hatua ya kutambua kwamba hapa nimekosea na nini, lakini bado mbele za Mungu yuko salama. Ingawa unafikia umri mwingine sasa mtoto anatakiwa ajisimamie sasa na anawajibika mbele za Mungu, anahitaji mtoto huyo aongozwe na aweze kutubu na aweze kuishi maisha ambayo maisha yanayompendeza Mungu. Kwa hiyo tunasema mtoto anazaliwa pasipo hatia na ni vema mtoto huyo wazazi waendelee kumlea na kumtunza vizuri na kumlea ili kusudi abaki katika hali ya kumpendeza Mungu na pasipo hatia yoyote. Kudumisha hali yake ya kutokuwa na hatia katika maisha yake. Mtoto akizaliwa anakuwa mdogo, lakini anakuwa mchanga, anakuwa katika kimo, anakuwa katika kutambua, katika kuelewa lipi zuri, lipi baya. Hivyo ni kama jinsi ambavyo pia ilitokea kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba Yesu alipozaliwa, alizaliwa akiongezeka katika kimo, lakini pia katika maarifa na katika kuwapendeza watu wote. Kwa hiyo mtoto anazaliwa, jambo la kwanza ana hatia, lakini anakuwa ni mtoto ambaye anahitaji makuzi, anahitaji kukua na kuongezeka. Kwa hiyo baadaye mtoto huanza kuongea na huanza kuuliza maswali kuhusu kila kitu, ana utafiti, anataka kujua hiki, anataka kujua kile. Kwa hiyo inakuwa muda tangu wazazi walipomtarajia atamke maneno ya kwanza, lakini baada tu ya muda mfupi wanaanza kumsikia akitumia maneno kadha wa kadha mengine ambayo hayafai, yasiyofaa, na ameyatoa wapi? Pengine ameyasikia kwa watu wengine wakiongea, amesikia watu wengine wakitukana, amesikia hivyo kwa baadhi ya watu na anaiga. Ni mwepesi mtoto kuweza kuiga maneno ya jinsi hiyo. Kwa hiyo tunaposoma maandiko yanatuonyesha jinsi ambavyo mtoto mdogo yuko salama katika mikono ya Mungu, kwa sababu hata Yesu mwenyewe alisema waacheni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana ufalme wa Mungu ni sawa sana wa watoto kama hawa wadogo. Katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 14 niombe upande huu, naomba hatujasoma, sijasikia tukisoma upande huu, nasikia upande huu tu. Hebu tuchangamke pia na upande huu sasa. Mmoja tusomee Mathayo 19 mstari wa 14. Mathayo 19, karibu kaka yangu hapo. Mathayo 19 14 tusomee.
Mathayo 19 mstari wa 14 unasema, Lakini Yesu akasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu. Msiwazuie, kwa maana walio na mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao.
Kwa hiyo tunaona maneno haya Yesu ndio ambayo yanaonyesha watoto wadogo toka wanazaliwa wanakuwa hawana hatia. Maana ufalme wa Mungu ni wa watu kama watoto wao wadogo. Hata huyo mtu mzima anatakiwa awe kama mtoto mdogo huyu katika maisha yake ya kuongoka ili kusudi aweze kuingia au kurithi ufalme. Kwa Yesu aliwajali watoto kwa walikuwa hawana hatia yote. Na kidogo alikutana na wengine Mafarisayo, wao walikuwa wanakemea watoto, tunasumbua msongesongea huku, tunamtingatinga Yesu kimie. Kuhusu wakataze, wacheni watoto wadogo waje kwangu. Maana Yesu alijua walisu kwamba ufalme wa Mungu na watoto wadogo kama wale. Hata mtu mzima, hata wewe Farisayo, utaka kuona ufalme wa Mungu, basi ufanane fanane na watoto hao wadogo. Kwa Kristo atuthibitishia hilo kwamba watoto wadogo wana hatia katika maisha ya maana. Kwa wao ufalme wa Mungu ni wao bila kuwajibika kwa lolote lile, ila mzazi ndiye ambaye anawajibika na mtoto hao kwa kipindi hicho. Na tunaangalia makuzi ya mtoto, ukuaji wa mtoto katika Luka sura ile ya pili mstari wa 52. Luka 2 mstari wa 52 nitasoma mstari wa mwisho katika sura ya pili. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima, kimo kipendeza Mungu na wanadamu. Hayo alikuwa ni makuzi ya Yesu. Wakati Yesu anakuwa, alipokuwa tunafahamu kwamba alizaliwa hapa duniani, alivaa mwili. Kwa hiyo tunaona alikuwa anakuwa katika kimo. Alianza kuingia mzaliwa ni mchanga, lakini akaanza kwa hiyo Yesu alipitia hatua zote za makuzi. Ndivyo hata pia watoto wetu wanakuwa hivyo hivyo kama jinsi Yesu alivyokuwa akiwa hapa duniani. Lakini kuna cha ziada, Yesu alikuwa pia katika maarifa, katika kumjua Mungu, na hata kiasi kwamba alifikia hatua ya kumpendeza Mungu wake na kuwapendeza watu wote.
Ndia makuzi mabaya ya mtoto. Wakati ungemhudumia vizuri, usingempuuza, usingemtelekeza hivyo, angekuwa vizuri tu. Lakini kuna wakati unajisahau, unamtelekeza mtoto, wakati ambapo anatakiwa apate chakula hale au anyonye, haumnyonyeshi. Kwa mtoto afya yake inakuwa inanyongea, hakui vizuri, utamlaumu nani mtoto kama anakuwa shako? Utamlaumu nani mtoto kama maumbile yake hajakaa vizuri kwa sababu tu wewe ukumpa inavyotakiwa malisho yanayotakiwa. Kwa hiyo tunawajibika wazazi kuwalea watoto wetu vizuri katika ili wakue katika kimo vizuri, lakini pia malezi yetu ya kiroho kwa watoto wetu ni ya msingi ili wakue katika kumjua Mungu na hata kumpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Amen. Kwa hiyo tunamuona Yesu, akili yake Yesu iliweza kukua, lakini mwili wake pia Yesu uliweza kukua. Alikadhalika na sisi pia watoto wetu tunapaswa kuhakikisha kwamba wanakuwa katika kimo na pia katika akili au katika maarifa au kiroho ili waweze kumpendeza Mungu. Tunaangalia jambo linalohusu mtoto ni mwepesi wa kupokea. Mtoto ni mwepesi wa kupokea. Ni kweli watoto wadogo ni mwepesi mno wa kujifunza kitu. Ni mwepesi mno wa kukamata kitu. Kiwe ni kizuri ni mwepesi, kiwe ni kibaya ni mwepesi. Kwa hiyo tunapaswa kutambua kama mtoto ni mwepesi kupokea mambo mema au mabaya kirahisi mno. Na ujue anazaliwa na kitu fulani ambacho unaweza kukiendeleza kikawa kizuri au kikawa kibaya. Kwa hiyo mtoto anapozaliwa anakuwa na imani fulani hivi, anazaliwa na imani. Mwandishi anasema mtoto huja duniani na akili iliyo tayari kupokea. Yeye hajui mengi, akili yake haina imani thabiti, bado haijaingiziwa chochote, badala yake inastahili iingiziwe mambo. Ndio maana sasa inakuwa rahisi kwa mtoto kama huyu kupokea kwa urahisi na kwa kuelewa zaidi kwa sababu ameumbwa hivyo. Na jaribisha, nenda mahali na mtoto mdogo ambaye anaanza kukua, anaanza kuongea, anaanza akasikia. Yani utaenda mahali ambapo hiyo lugha muifahamu, lakini huyo mtoto ataijua hiyo lugha kukuzidi wewe. Sikama mnafahamu hilo. Yani ataifahamu hiyo lugha ambayo umeenda huko kwa lugha ambayo muijui, chukila tu Kiingereza. Yani umeenda huko. Utashangaa ndani ya muda mfupi yeye anaongea Kiingereza, alafu wewe baba, mama, mzazi kujui. Kwa sababu watoto ni wepesi, yani ni wepesi wa kupokea, wepesi wa kuelewa, wepesi wa kufahamu namna hiyo. Kwa hiyo kwa asili kama wazazi ni wajibu wetu kuchochea imani iliyo ndani ya watoto wetu ili iweze kuzidi kukua, lakini pia wazidi kumcha Mungu. Kitu kijua hilo kwamba watoto wetu ni wepesi wa kujifunza, ni wepesi wa kuelewa, sawajibika kama wazazi kuwafundisha yaliyo mema ili waweze kujifunza yaliyo mema zaidi. Kulikoni kuachia watu waovu wafundishe maovu waweze kuwa waovu zaidi. Tujitahidi sana na Mungu atusaidie kwamba tukitambua kama watoto wetu ni wepesi wa kujifunza, basi hebu tuhakikishe kwamba tunawafundisha yaliyo mema, tunawajaza imani ya kumcha Mungu, tunawajaza maarifa ya kumcha Mungu kabla dunia au majirani ambao ni waovu hamjui Mungu, kabla hawajawajaza wao yaliyo mabaya. Kwa tutambue kwamba watoto wetu ni wepesi wa kuelewa, wa kufahamu kirahisi zaidi. Kwa hiyo tuwajibike kufanya hivyo. Kwa mfano nimesema ni wepesi wa kuelewa. Hata maovu ni rahisi kupokea maovu. Kupokea maovu ni kwa sababu asili yake ya kimwili ni rahisi sana kupokea na kushikilia kila ambacho amekipokea, amekisikia au amekiona. Kwa hiyo vivyo hivyo akiona maovu, akisikia maovu, ni rahisi yakaingia ndani yake huyu mtoto. Lakini pia akisikia mazuri, akisikia mema, vivyo hivyo ni rahisi kuweza kuelewa au kuweza kufahamu yale mazuri ambayo ameyasikia. Kwa hiyo ni vizuri kama wazazi tuwajengee sasa mazingira watoto wetu, mazingira mazuri, mazingira safi. Kama wazazi ni vema tuwajengee watoto mazingira ya usalama kutokana na mambo mabaya yaliyo katika dunia hii. Dunia hii imejawa mambo mengi sana. Dunia hii imeharibika. Dunia hii, Waswahili wanasema kwamba dunia ni tambara bovu, sijui wameipa dunia majina mengi mengi, yani kuashiria kwamba dunia ni mbaya. Dunia ina uovu mwingi. Sasa dunia ikiwa na uovu mwingi na watoto wetu wanakuwa katika dunia hii, hebu tuwalinde. Hebu tuwajengee mazingira mazuri, mazingira salama, mazingira safi ya kutokuharibiwa na dunia hii. Mfano mzuri tu ni mambo ambayo yanaendelea leo katika dunia hii, kwenye mitandao, kwenye redio, kwenye television. Kuna mambo tunayasikia, mambo mabaya, mabaya, mabaya mengi, ambayo kama hatujawa makini watoto hawa tukawaelekeza katika mambo kama hayo, basi wataiga mambo mengi sana kutoka kwenye television, kutoka kwenye redio, kutoka kwenye mitandao. Hivyo hizi simu hizi ni nzuri, lakini zina ubaya wake. Kwa usipokuwa makini kwa mtoto, umemwachilia mtoto anachezea tu simu, amefikia ile hali ya kutambua, anaweza kafungua hapa kaangalia na nini, alafu mzazi msema mtoto wangu ana akili, ana ufahamu, anajua mambo mazuri, lakini kumbe ataharibika kwa sababu umempa uhuru huo wa kuweza kuangalia mambo kwenye mitandao. Kwa hiyo tuwalinde watoto wetu wasije wakaharibiwa na dunia. Watoto wengi wameharibika sababu ya mambo ya runinga, mambo ya redio. Tumekusikia taarifa moja ya kuhuzunisha kwamba kuna mtoto alimuua mtoto mwenzake. Mtoto miaka nane, miaka tisa hapo, kabla hata miaka kumi, alimuua mtoto mwenzake. Katika michezo tu ya kawaida tu hiyo, wanasema bastola. Zile bastola, zile za toy, zile za watoto wadogo. Ile sawa, ile haina shida. Lakini wanapoona kwenye runinga kitu kinafyatuka, mtu amekufa. Na wanaanza kuchezea zile toy. Anamjalisha mwenzake tu. Alafu anaiga kama anakufa, anadondoka chini namna hiyo. Lakini ni mchezo. Sasa siku moja huyo mtoto baba yake ana pistol. ana bastora iko ndani. Tena akasema kwamba mimi babangu anao nyingine tena zaidi ya hii hapa. Anayo alipoificha anapafahamu. Kwa hiyo akaenda kuichukua ile. Na anajua kujinsi kwamba inatokea ufyatue hivi. Kwa hiyo kumbe ina, ndani na risasi. Kwa hiyo katika kutania tu, sema unaona hii ndio nilikuwa nasema hii. Akampiga mwenzie akafa. True story. Yaani usifikiri labda ni nabuni, yani ni hadithi ya kweli ya mtu ambaye ninamfahamu. Ilitokea kule Mwanza. Kwa hiyo mtoto yule akaua mtoto mwenzake. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya michezo hiyo, ameona kwenye runinga wanapiga, mtu anakufa hivyo, na wao wanaanza kutaniana. Na mimi nayo pistol yangu ya mtoto ile sasa, ile ambayo sio ya kweli. Wanapiga, anasema nimedondoka hivyo, lakini siku moja akaenda kuchukua ya ukweli. Ni mtoto hajui. Akachukua ya ukweli, akasema unaona hii mkono anasema hii hapa. Kwa hiyo hebu ona, akafiatua akamuua. Inasikitisha, lakini ni hatari ambazo zipo kwa sababu ya kuwaruhusu watoto wetu waangalie angalia hayo mambo. Kwa hiyo tuwe makini sana kama wazazi. Mungu atusaidie tuwalinde watoto wetu na uharibifu wa dunia hii. Kesi hiyo iliendelea baadaye, sasa mzazi pengine ana hela na nini, sasa wakaongaonga hivyo, na kama ameua bila kukusudia yule mtoto kwa sababu ni mtoto mdogo. Lakini kesi ilikuwa inakwenda kwa mzazi ambaye aliacha bastola mahali peupe mpaka mtoto amepafahamu na amechukua fidali sasa ndani. Alikuwa na sawa, alikuwa na miliki halali, lakini ilimsumbua sana, alihongaonga hela hivyo na yani kuleta ushuhuda ambao haukuwa mzuri. Kwa sababu tu kwamba alishindwa kuweka mazingira mazuri kwa mtoto wake. Kwa hiyo tuweke mazingira, ndugu zangu, kwa watoto wetu, tuwaepushe na mambo ambayo hayastahili. Tuwaepushe na vitu ambavyo vitawaharibu, itakuwa vizuri. Na kwa hiyo kama wazazi tunahitaji kuwa ni mfano mzuri wa kuweza kuwalea na kuwaongoza watoto wetu katika njia ambayo ni nzuri. Kama Mungu Baba yetu wa mbinguni, yeye anatupenda, yeye anatujali, yeye anatutunza, anatuangalia vizuri, anataka tujitenge na dhambi na uovu, basi nasi pia tuwapende watoto wetu, tuwalinde watoto wetu, tuwapende watoto wetu wawe mbali na maovu, wawe mbali na kila namna ya maharibifu ya dunia hii. Kwa hiyo kwa mfano wa Baba yetu wa mbinguni ambaye ni mkamilifu, ambaye anatupenda na hataki tutende dhambi, hataki tuharibike, hataki tupotee, basi na sisi kama baba, kama wazazi, tuwapende watoto wetu kwa mfano huo huo, kama Mungu ambavyo anatupenda, kama Yesu ambavyo amelipenda kanisa, na sisi pia tuwapende watoto wetu ili wasiharibike katika dunia hii. Maandiko katika ile Yohana wa kwanza sura ya 4:8 pale anaelezea jinsi ambavyo Mungu anatupenda. Lakini pia katika Waefeso 2:4-5 pale alielezea pia jinsi ambavyo Mungu anatupenda tungali katika dhambi zetu na uovu wetu na makosa yetu, Mungu anatupenda. Kwa hiyo sisi pia tuwapende watoto. Tuwapende watoto kiasi kwamba hata pale ambapo watoto wetu tunaona ni wabaya, wanafanya maasi, wanafanya uovu, tuwakumbatie ili kusudi tunapoonyesha upendo namna ile itawasaidia, itawapa, itawatia moyo na wataepukana na maovu. Wazazi wanaopendana. Wazazi wanaopendana ni mfano mzuri sana hata kwa watoto wao. Mtoto kama tulivyosema mwepesi wa kuiga. Anaweza akaiga kwa kuona, anaweza akaiga kwa kusikia. Mtoto akiona jambo ambalo ni jema, akiiga hakuna shida. Mtoto akisikia jambo ambalo ni jema, akiiga hakuna tatizo. Lakini shida inaanzia wapi? Inaanzia pale ambapo wazazi au ndugu wanaongea mambo mabaya, mtoto anasikia, alafu mtoto anaanza kuiga. Au wanafanya kitu ambacho ni kiovu, mtoto anaona, mtoto naye pia anaanza kuiga. Kwa hiyo hebu kama wazazi tunaopendana tuwe kioo na mfano mzuri kwa watoto wetu. Mtoto anapoona au anaposikia anaweza kujifunza toka kwa wazazi wake. Amen. Kwa hiyo mwandishi anasema kila mtoto anahitaji wazazi wanaompenda. Hii humpa usalama lakini zaidi ya hayo anahitaji wazazi wanaopendana. Mtoto anataka apendwe, lakini pia sio tu kumpenda mtoto. Inawezekana mama na baba mnapenda sana watoto, lakini vipi anapoona nyie kama baba na mama mnapendana kweli? Sasa kama mnawapenda wao alafu we baba na mama mpendani, inaleta mashaka kwa watoto. Anza kujiuliza kwa sasa, mbona sisi wanatupenda wanatujali na hivi, lakini baba tumuone akimjali mama, baba tumuone akimpenda mama, ila anatupenda sisi? Au mama tunaona anatupenda sisi, lakini hatuoni kama anamheshimu baba au anamtii baba. Nini inaleta mashaka kwa watoto? Haipaswi kuwa hivyo. Na watoto wanapoona namna hiyo, ndivyo ambavyo pia nao pia watakuja kufanya katika ndoa zao, sababu wamejifunza kutoka wazazi, kimekaa ndani ya mioyo yao. Ndio hata kifika kwenye ndoa, huyu baba sasa, huyu kijana, huyu mtoto sasa ameshakuwa amefika mahali ameshaoa, anaanza mama yangu alikuwa anamfanyia mamangu hivi hivi tu, kwa hiyo hii ipo kwenye damu, hii ni kawaida. Amejifunza kwa baba tabia mbaya ya kutokumpenda mama, ya kutokumjali mama, ya kutokumsaidia mama, eti ni mfumo dume. Kwa hiyo na yeye anasema mimi tangu nalelewa na wazazi wangu, ni babangu nilikuwa namuona na mfumo dume. Kwa hiyo mambo ya mfumo dume ndio hivyo. Kwa hiyo tunawakosea, tunawakosesha na tunakosea mbele za Mungu tunapoonyesha hali ambayo si ya kupendana kama wazazi. Kwa hiyo wazazi, tuwapende watoto wetu, lakini pia tupendane. Pende mume wako, pende mke wako. Mheshimu mume wako. Anasema mwanamke anayemheshimu mumewe na kunyenyekeza chini yake anaeneza upendo katika nyumba yake, yani kwa familia, kwa watoto. Watoto wataona jinsi mama ambavyo wewe unamheshimu, unamtii baba. Kwa hiyo inapendeza hiyo. Alafu anasema wazazi wanaowapenda watoto wao. Pengele kingine hapo, wazazi wapenda watoto nyakati zote na mazingira yote. Yani tuwapenda watoto wetu nyakati zote. Wanapokuwa wadogo, wachanga, tunawapenda sana mpaka saa nyingine yani unacheza naye mtoto, unamrusha rusha nini, unamkumbatia, unampenda kila wakati uwe naye, unataka utembee naye mpaka huko mitaani, mtoto unampenda. Unamweka hapo mabegani, nakumbuka mpaka mtoto wangu wa kwanza nilikuwa namweka mpaka mabegani hapa, natembea naye huko mitaani namna hiyo. Yani najisikia kama baba, najisikia raha, nampenda mtoto wangu. Lakini je, vipi mtoto anapoendelea kukua? Amekuwa mkubwa sasa na utundutundu mwingi, mara amechukua hiki, mara hivi, je, pendo wako uko pale pale? Au kwa sababu sasa ameshakuwa mkorofi, ameshakuwa ni waovyo, unaacha kumpenda? Hapana. Watoto tuwapende nyakati zote. Wakiwa wadogo tuwapende, wakiwa wakubwa tuwapende, hata wakishaoa bado tunawapenda watoto wetu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo upendo kwa watoto wetu ni nyakati zote na ni katika mazingira yote. Hata kama anafanya utundu, bado mpende mtoto. Uwe naye karibu, ndio namna ya kumrekebisha mtoto wako. Bila ambavyo na kuwa naye karibu, hata katika mautundu yake, ukorofi wake, tabia mbaya ambayo amezianzisha, ukiwa naye karibu, utamjenga, utamsaidia, utamuonya, utamfundisha, utamuelekeza hivyo. Lakini ukiwa naye mbali na upendi na nini, ndio unamsukumia mbali mtoto. Kama nimesimulia juzi jana hapa ushuhuda huo, ambao sio ushuhuda mzuri sana, wa mtu ambaye alimpiga mtoto wake akimchangia na mtoto wake mwingine, afu mtoto huyo akakimbia akatorokea huko, mpaka leo hii hajawahi kumpitisha kwenye macho yake. Sababu tu ni kwamba alishindwa kumuonyesha upendo, hata kama alikuwa ameiba mfano, alikuwa amempigana mfano, alikuwa amfanya kosa lolote lile. Lakini ungekaa naye kwa upendo, ukaanza kumuonya, ukaanza kumfundisha, sawa, ungeza kumchapa, ungeza kumtandika fimbo za kadhaa tu za kumuumiza tu kwamba ajisikie kwamba nilifanya kitu kibaya, lakini changia amemlaza chini, mmoja ameshika huko, ameshika huko, kanyaga miguu huko na kule, anda kutwanga, piga mpaka damu zinatoka, hiyo sio. Na hadi kujiponya, aliamua kukimbia na alipona, alipogeuka nyuma, kumbe wangeza kuniua, ningeweza kufa. Hakurudi tena. Tuangalia baadaye juu ya adhabu hizo nini, lakini onyesha upendo kwa mtoto nyakati zote. Kwa hiyo wazazi wanapaswa kuwapenda watoto wao. Kama baba, kama mama, pende mpende mtoto au wapendeni watoto. Wazazi wanaopenda pasipo upendeleo. Hilo ni msingi sana kwamba hatupasi kuwa na upendeleo kuwapenda watoto wetu. Ni kweli watoto hawalingani. Watoto wametofautiana. Si ndio eh? Watoto kila mmoja ametofautiana na mwingine. Hawawezi kuwa sawa hata katika kukua kwao, katika tabia zao. Hawawezi. Wala tofautiana tu. Kwa hiyo kuna mtoto atatokea hapo ni mwenye utii sana, yani ni mtoto ambaye ana mtaratibu pole, lakini anatokea mtoto mwingine ni amechangamka, ni mchangamfu, yani yeye ni mtu wa kukorofisha wenzake hivyo, lakini mwingine huyo yani ni mpole, hata ugomvi hana. Sasa hiyo isikupelekee mzazi ukawa na upendeleo kwamba unampenda mtoto ambaye tu ametulia, hana ugomvi na wenzake, lakini huyo mtu ni mtundu, alala mara akirumka amempiga mwenzie, mara akija unaanza kumchukia.
Watoto akipaswa kuwa ni kwa babua, napaswa kuwapenda wote, kwa sababu tutambue kwamba kila mtoto
ana tabia zake, kila mtoto ana tofauti yake na watoto wengine. Kwa hiyo kama mzazi ukitambua hilo kwamba watoto wametofautiana, utawapenda wote sawa, hautakuwa na ubaguzi wala kuwapendelea kumpendelea mtoto yoyote yule. Na watoto wakitambua kwamba fulani anapendelewa zaidi, basi unamjengea mazingira magumu yule ambaye unaonekana kama unampendelea. Kwa hiyo nasema tuone sasa, anampendelea babake, babake sana anampenda, mamake anampenda, tuone sasa. Kwa hiyo kuna vitu vingine atakuwa anamfanyia watoto wenzake, kwa sababu tu kama wewe baba au mama unaonyesha upendeleo zaidi kwake. Kwa hiyo haitakiwi, hatupasi kuwapendelea watoto, tuwalee watoto sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Inawezekana kibinadamu pengine ikawa hivyo, lakini hebu tuishinde hiyo hali. Tuishinde hiyo hali. Amen. Huwa wanasema kwamba watoto wa kike wanapendwa sana na baba zao kuliko watoto wa kiume, na watoto wa kiume mama zao wanawapenda sana kuliko watoto wa kike. Hivi ni kweli hiyo? Nawauliza, ni kweli? Ni kweli eh? Ipo hiyo eh? Sasa je, tuendelee kuilea iwe hivyo hivyo? Basi tubadilike. Amen. Tubadilike. Yaani mimi mwenyewe kuna kitu ambacho nimekuwa nikijiombea sana, lakini naona Mungu ananisaidia. Sababu mke wangu alikuwa anasema unampenda sana na mtoto wa kike mmoja anaitwa Ruti. Unampenda sana Ruti kuliko wengine. Kwa hiyo na mimi najitahidi sana yani kujeni najikaza nisionyeshe upendo sana kwa Ruti. Bwana asifiwe sana. Ya, kwa hiyo tushinde hiyo hali ya ubinadamu hiyo ya kuwapenda watoto wa kike kwa sio wanaume kuliko watoto wengine wote. Tuwapende wote. Wote ni watoto wako. Wametoka katika tumbo lako na katika viuno vyako. Kwa hiyo wapende wote pasipo kuonyesha upendeleo wote ule. Kweli mtoto kama anafanya vizuri, anakufurahisha mzazi, kuna kale katabia ya kibinadamu kwamba huyu ndio anafanya vizuri zaidi huyu. Lakini ukimbagua yule ambaye afanye vizuri, unamfanya endelee kutokuwa kufanya vizuri. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuepukane na jambo kama hilo. Lakini pia watoto wanahitaji maisha yenye utaratibu. Yaani watoto waone kama familia ina utaratibu mzuri, ina mpangilio mzuri. Biblia katika Wakorintho wa kwanza, naomba kaka yangu hapa tusomee. Naomba hapa Wakorintho wa kwanza sura ya 14 tusomee mstari wa 33 alafu na ule wa 40. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33 na ule wa 40.
Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. 40 nasema, lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu.
Asante sana. Kwa hiyo Mungu anatufundisha hapa kwamba katika familia zetu tuwe ni watu wa kuwa na utaratibu mzuri. Tuwe na utaratibu katika familia, taratibu zionekane, taratibu ziwepo. Kwa kila jambo litendeke kwa utaratibu. Kwa mfano katika swala la ibada, tunatakiwa kuwa na utaratibu wa ibada nyumbani. Ibada za nyumbani ni muhimu kama familia kukutana na kufanya ibada, mnawafundisha watoto wenu kumcha Mungu, kumpenda Mungu kwa njia ya ibada za nyumbani. Jambo zuri sana. Lakini pia hata ibada za kanisani, weka utaratibu mzuri wa kwamba tutawahi. Kwa tunawahi ibada, kwanza kila siku tunakwenda kwenye ibada. Lakini pia tunawahi kwenye ibada. na unamfundisha mtoto kwamba ukifika mapema kanisani kuna utaratibu wa kusafisha madirisha, kusafisha kanisani, kufagia na nini. Hivyo watoto kama familia na watoto wetu tujitahidi kuwa na utaratibu mzuri wa kuwa na ibada zetu katika nyumba zetu, lakini pia katika ibada ya kanisani tunazingatia muda vizuri, kufika mapema kwenye ibada, lakini tukifika mapema pia tunazingatia kufanya tumejifunza jana kwamba unapaswa kumtumikia Mungu. Kwa hiyo waelekeza watoto wako kujitoa katika kufanya shughuli za kanisani namna hiyo. Sio wakifika kanisani ni kukaa tu wao na nini. Wape malezi mazuri ya kushughulika ndani ya kanisa. Amen. Hiyo ni wajibu wako mzazi, sio wajibu wa mchungaji. Mzazi. Yaani mchungaji avune matokeo ya wewe baba na mama ambao mmewafunza watoto kuanzia nyumbani. Mchungaji ajisikie kwamba familia hii inajitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wanawahi kanisani, wanafanya utaratibu wote unakaa vizuri, wanafagia, wanafanya nini. Mchungaji aone raha, hajapanga ratiba mchungaji, lakini wewe kama baba nyumbani umewajibika kupanga ratiba vizuri ya kuwajibika kanisani. Bwana asifiwe. Lakini umeanzia wapi? Nyumbani. Kanisa limeanzia nyumbani, limekuja mahali kama hapa pia, unaendeleza mwendo huo huo. Kwa hiyo utaratibu ni mzuri, wewe ukawekwa huo, na hata utaratibu ibada kama tulivyoona. Lakini mpangilio katika majukumu ya kazi. Tunaona majukumu ya mke, majukumu ya mme. Vipi kuhusu watoto? Tuwafundishe watoto kufanya kazi. Amen. Tuelekeze watoto kufanya kazi. Unapowafundisha watoto kufanya kazi, wakiwa wadogo, watakuwa na mazoea hayo ya kufanya kazi na watakuja kuwa hodari sana kwa kile ambacho wanakifanya. Kwa hiyo tangu utoto ukimwelekeza mtoto, ukimfundisha mtoto kuwa na bidii ya kazi, atakuja kuwa shujaa baadaye. Lakini ameanzia wapi? Umeanzia wewe kumfundisha akiwa mdogo. Kama ni binti, kama ni mtoto wako wa kike, fundishe wajibu mzuri, hata akiwa baadaye akiwa ameolewa atawajibika na familia yake baadaye. Wala hata kuwa legelege, wala hata kuwa mvivu. Vivyo hivyo mtoto wa kiume, Fundishe, mpe kazi hizo tangu mdogo. Zingine kazi zisiwe kazi nzito kwa mtoto mdogo. Mpe kulingana na umri wake, kulingana na nguvu hizo nazo. Kuna wazazi wengine wanataka kuwatusha watoto kazi nzito, mtoto binti mdogo kadogo namna hiyo, unampa ndoo ya lita 20 kwenda kuchota maji kule bombani. Ndoo lita 20. Ndio mwisho wa siku nasema mbona shingo yake imekakamaa huyu mtoto? Ni kwa sababu ulikuwa unamtwisha ndoo kubwa. Ana umri miaka 5. Miaka 6, miaka 7, unaambia jibishe ndoo. Mpe chupa, mpe dumu la katika uwezo wake. Kwa hiyo watoto wengi wamekosewa na kupewa majukumu makubwa kwa sababu ya kutokuzingatia nguvu ya mtoto na umri wa mtoto. Vivyo hivyo watoto wa kiume, usimpe mtoto wa kiume majukumu makubwa sana. Hata kama ni swala kwenda kulima, unataka ukae naye ushinde naye huko shambani, wewe una nguvu za kukaa huko masaa 4. Mtoto mdogo simkalishe kule shambani masaa yote hayo. Anza kumfundisha taratibu. Amefanya kazi saa 1:30, mwambie nenda nyumbani. Wewe endelea na misuri yako, endelea kufanya kazi pale. Lakini kwambie tunamfundisha mtoto, unakaa naye huko masaa yote kulima, mtoto mdogo wa miaka 10, miaka 9, unamuharibu. Na ile mnielewa vizuri eh? Tujifunze namna ya kuweza kuwapa majukumu watoto wetu taratibu, baadaye atazoea kidogo atazoea. Baadaye utamwamini kwa majukumu hata makubwa, lakini unaanza na majukumu mdogo mdogo. Mungu atusaidie wazazi. Mimi Mungu anisaidie na wewe pia Mungu akusaidie. Amen. Kwa hiyo tuwapangie watoto majukumu lakini ambayo yanaendana na umri wao. Lakini pia kuna swala la kuwafundisha watoto nyumbani kama tulivyogusia, tumezungumza hilo. Ni wajibu wetu kama wazazi kuwafundisha katika kila nyanja, katika maeneo yote. Lakini katika eneo hili, hebu niseme na kina mama kidogo. Kina mama ndio ambao mna wajibu mkubwa sana kwa watoto wakiwa wadogo katika kuwafundisha. Kwa sababu wewe ndio baba anatafuta mkate huko, baba anaenda kutafuta chakula, wewe unakaa muda mrefu na watoto nyumbani. Yaani wewe ndio kioo, yani wewe ndio mtu mzuri sana wa kuwafundisha watoto. Katika hali ya wakiwa wadogo, kuna kitu unaweza kukifanya cha yani kizuri cha kufaa kwa mtoto wako huyo wa kiume au wa kike akiwa mdogo. Mama, Mama unawajibika na unapaswa kuwa ni una nafasi kubwa sana ya kumfanya mtoto, kumfunza mtoto, kumfundisha mtoto awe mtoto mzuri baadaye. Ndio maana mwanisha anasema inasemekana kwamba mwalimu wa kwanza kwa mtoto ni mama yake. Na hiyo ni kweli. Mama ndio mwalimu wa kwanza. Yeye hufunza kutokana na yale anayoyafanya, anayomfanyia mtoto au anayofanya yeye mwenyewe. Hufundisha kwa yale anayosema, pia hufundisha kulingana na mtazamo alionao. Pia hufundisha kutokana na hadithi anazoweza kuwasomea watoto wake, kuwasimulia hadithi fulani, hivyo. Kwa hiyo inapendeza kama mama kukaa na watoto kuwafundisha mambo mazuri, na watoto itakuwa rahisi wao kuweza kuiga. Kwa hiyo mama anayo nafasi kubwa sana ya kumfunza mtoto wake. Juzi kama wiki tatu zimepita, alikuja mzazi mmoja amemleta mtoto pale shuleni na tunakachekechea mahali fulani. Kwa hiyo huyu mzazi amemleta mtoto kumwandikisha. Akiwa naye pale ofisini, yule mtoto akasiwa akafanya nini? Mama yake akajaribu kweni kumfanya kwamba aache hiyo tabia. Kwa kama si aliminya, si alimfanya nini hivyo kwamba acha wewe, tuko kwenye ofisi za watu hapa. Kwa lugha hiyo yani, akuongea maneno kasikia, lakini amwambia tu hivyo. Yule mtoto alichokifanya, akamgeukia mama yake. Kambia, wewe nitakurapua. Mtoto mdogo alikwanza alimfyonya, alafu akamwambia nitakurapua, alafu akapromosha tusi. Nilikuwa nimevaa miwani, nikaweka miwani chini nimwangalie vizuri. Nikamwambia mamake, mama mtoto wako? Akaangalia tu chini namna hii. Hebu niambie, huyu ni mtoto wako? Sema ndiyo mwalimu. Kambia, kama ila sasa, hicho ambacho amekionyesha hapa, unisamehe tu, nataka kukwambia, hicho ambacho amekionyesha hapa, amekitoa kwako. Sema mwalimu, naomba unisamehe mwalimu. Nikamwambia nimemkosea kweli mtoto. Yaani mtoto mdogo huyu wa chekechea huyu, anakunyoshia kidole, anakwambia nitakurapua, alafu anatukana. Nikamwambia ni wewe ndio umemfundisha, moja, lakini mbili, na majirani pia. Sema mwalimu, yani unisamehe tu, yani ni kweli kabisa tabia hizi huyu mtoto, yani ni ananisikiaga mimi navyofoka, navyoongea, navyofanya nini. Kama sema mwalimu mtoto, kama una mwalimu mtoto, haya sasa tutamsajili hapa, alafu ataanza kuambukiza wenzake hapa. Sasa yani mwalimu nisamee tu mwalimu, yani najua. Nikamwambia okay, nitampokea, ila tutamnyosha sisi sasa. Yani wewe kama hujamnyosha huko, sisi hapa mwalimu wangu ni mkali, apendi mambo haya, hataki. Kwa hiyo atasema ni mimi nitafurahi sana mwalimu. Nikamwambia lakini wewe ndio jukumu la kwanza huko nyumbani, sio hapa shuleni. Kwa ninachoongea nini wapendwa, ni kwamba yani mama ana nafasi kubwa sana ya kumfundisha mtoto akawa mzuri au akawa mbaya. Mungu atusaidie. Tuwafundishe watoto wetu vizuri, maadili mema, tuwafundishe watoto wetu kazi hizo za kufanya kazi vizuri. Kwa namna hiyo itakuwa jambo zuri sana. Na tukiwafundisha vizuri, tunawajengea uwezo, tunawajengea ujasiri, tunawajengea yani nidhamu zaidi, na baadaye watakuwa hodari. Kwa mfano mzuri tu ni mfano wa Daudi. Daudi, sijajua habari za Yese sana, lakini naamini baba yake Yese alimpa nafasi nzuri sana Daudi ya kufanya majukumu ya kuchunga ng'ombe na nini, kuchunga mifugo. Na akiwa anachunga mifugo kule, Daudi alikuwa anakabiliana na wanyama hatari, si ndio? Na anawashinda. Alikuwa na ujasiri, anawashinda. Sasa nini matokeo yake baadaye? Alipokabiliana na ile Goliati, sisi alimshinda na ikawa utukufu kwa Israeli. Kwa hiyo unaweza kuzaa mtoto ambaye ukimfundisha vizuri kufanya kazi kwa ujasiri, baadaye anakuja kuwa hodari, anakuja kuwa msaada hata kwa jamii wakati mwingine kwa ujumla. Kwa hiyo tuwafundishe watoto wetu maadili mazuri na kazi nzuri, ili watakapokuwa wakubwa watu wanufaike na mafunzo ambayo wewe uliweza kumpatia mtoto wako. Kwa hiyo kujifunza maadili mema na mabaya ni kitu ambacho pia ni kizuri kuwafundisha watoto wetu kwamba jambo hili mwanangu ni zuri lifanye. Lakini jambo hili na hili na hili ni baya usilifanye. Kwa hiyo kama mwalimu mzazi mfundishe mtoto wako ajue kwamba hili ni zuri, alafu mwambie mtie moyo alifanye. Lakini mwambie hili jambo ni baya mwanangu usije ukafanya. Si kama tunapata muda kama wazazi wakuwa na watoto wetu kuwaelekeza kwamba moja mbili tatu mambo mazuri yafanye mwanangu. Lakini moja mbili tatu haya sio mazuri usiyafanye. Kwa hiyo ni muhimu sana kama wazazi kuwafundisha watoto wetu mambo ambayo ni mazuri na pia mambo ambayo ni mabaya ambayo hapasi kuyafanya. Usibaki tuna mazuri tu mazuri kwamba mtoto hatajua kwamba kuna upande mwingine wa pili ambao ni wa mabaya. Sasa usipomfundisha kwamba hili ni baya, kwa sababu hujamfundisha, atakuja kuona ni nzuri tu alafu atalifanya. Lakini kama ulimuonya mapema kwamba kufanya moja mbili tatu ni baya usilifanye, bila shaka atakumbuka kwamba bango aliniambia kufanya hivi sio vizuri, hatafanya. Kwa hiyo Mungu atuongoze na Mungu atusaidie kufanya hivyo kwa jina la Yesu. Alafu mazingira mazuri ya elimu. Mazingira mazuri ya elimu ni vizuri kuwajengea watoto wetu mazingira mazuri ya elimu. Bahati mbaya sana mifumo ya elimu yetu haijakaa vizuri. Kwa hiyo ni mifumo ambayo tunawapeleka watoto shuleni, tunawachanganya huko, wanafundishwa na walimu ambao wakati mwingine ni wazuri, lakini wapo wengi ambao ni wabaya. Lakini pia wanajichanganya na vijana wengine ambao wamepata malezi mabaya, malezi ya ovyo. Kwa hiyo nakuta mtoto ni rahisi kuwa na tabia ambayo sio yenyewe. Na hii ni kwa bahati mbaya kwa sababu mifumo ya elimu yetu iko hivyo. Hatuna labda kama ni elimu hizi kwa ajili ya Wakristo, hata kama zipo lakini ni chache. Kwa hiyo watoto wetu wanakwenda tu huko, wanajichanganya na wanafunzi wenzao, wengine malezi hawana, na walimu ambao hawana malezi toka huko nyumbani kwao, wanafika kufundisha watoto wetu ni waovu. Kwa hiyo nakuta wanajenga katika misingi ambayo wakati mwingine ni mibaya. Badala kuwafundisha vizuri darasani, akiwafundisha baadaye anataka kumtongoza huyo binti. Baadaye huyo mwalimu wa kike anamtamani kijana wako. Awe atembee naye, awe marafiki. Yapo hayo wapendwa, yapo hayo. Ni kwa sababu walimu ni waovu, lakini pia wanafunzi wengine huko wanakutana na wanafunzi na watoto wetu, nao ni waovu, hana malezi, wa tabia za ovyo. Kwa hiyo mtoto kama asipojiangalia yupo kwenye makundi ya ovyo ataharibika. Lakini sasa tufanye nini kama wazazi wakati elimu yetu haijakaa vizuri? Ndio maana juzi niongea jana nikasema mtoto akitoka shuleni, hebu kaa naye muulize nini kimejiri leo shuleni. Ehe, mwite binti yako, mwambie mwanangu, ehe, hebu niambie leo umejifunza nini. Hata kama mzazi huna elimu ya kujua kwamba hapa natakiwa niseme nini, lakini kuna ile ambalo unajifunza kwa ajili ya maadili tu ya kawaida kanisani kwako, kama mcha Mungu, kama mama mcha Mungu, kama baba mcha Mungu, na unatamani mtoto wako awe katika hali nzuri ya kumcha Mungu, mwite mtoto, muulize, leo mwanangu, leo changamoto gani umekutana nazo? Atakusimulia. Utaanzia hapo kumlinda na kumjenga kwamba usiige. Usiige tabia. Kwa mfano mvulana anaweza kumwambia baba, wakati tunakuja tunatembea na wenzangu, nikaona tu wenzangu wengine wanaanza kuwaita mabinti binti na nini, mimi nikasema mimi naenda. Wao wakabaki nyuma wanaongea ongea na wasichana huko nyuma, lakini mimi nikaamua kuondoka. Ndio umekumbana na hilo, waache hao marafiki. Unamwambia achana hao marafiki, hao ni wabaya, hao watakuharibu, si ndio? Tayari umemsaidia kumjenga kwamba jitenge na hao marafiki. Yani nayo ninachoongea hichi, mimi mara nyingi nimekuwa nikauliza watoto wangu wa kiume, mara nyingi nimewauliza kwamba hebu shuleni imekuaje, nini ambacho hujakifurahia ambacho kinafanyika shuleni? Atakwambia baba, wakati mwingine kuna wavulana pale wanataka kuongea na wasichana na nini na nini. Nikamwambia unaonaje wewe? Unasema kama najua ni tabia mbaya. Nikamwambia ni kweli tabia mbaya, usio kaiga hata siku moja. Sasa hii inasaidia kumfanya mtoto awe salama. Lakini ukimwachia baadaye ataharibika. Nimesema mifumo ya shule zetu haiko vizuri. Kwa hiyo watoto wakitoka shule, muulize, jenga utaratibu wa mara kwa mara kumuulizia mtoto kuhusu hali yake ya uko shuleni. Sawa wapendwa? Ndiyo wapendwa? Mungu atusaidie. Kwa hiyo swala elimu ni nzuri, mtoto aende shule wakasome. Tungekuwa na elimu zetu, tungekuwa na shule zetu za Kikristo, kwa mfano FPCT hapa labda mna shule yenu. Tunajua watoto watalelewa vizuri katika maadili mazuri kwa sababu walimu ni wapendwa, mkuu wa chuo ni mpendwa na watoto wanaosoma pale wote ni watoto wa Wakristo kanisani kwetu na nini? Ah, safi. Lakini pamoja na yote hayo bado tungewafuatilia, lakini angalau ingepunguza fulani mambo fulani hivi. Lakini haiko hivyo. Tunapeleka watoto huko wamejichanganya hivyo. Mungu atusaidie sana kuwalinda watoto wetu na kuwafuatilia kwa umakini sana. Lakini inapotokea watoto wetu hao sasa wamefika mahali wanavyokuwa makuzi yale, wanabadilika, wanaanza kuleta uasi, wanaanza kuleta ukaidi, mtoto mdogo na miaka 4-5, unaona kuna tabia ka ukaidi. Unapomwambia kitu anasema sitaki. Unapomuelekeza hivi hataki. Aha, anaanza utundu. Eh? Biblia inasema tusimnyime fimbo. Amen. Kuna ukaidi unaanza kuona. Kuna tabia za ovyo ovyo unaanza kuziona kwa huyo mtoto wako huyo. Basi usimwache na tabia ya ukaidi, tabia ya kutokutii, tabia ya uasi. Unamtuma mtoto akachukua kitu fulani, hataki. Anasema sitaki mimi. Kadogo tu miaka 4, kaza taki. Taki. Anza kumnyosha mtoto. Usimnyime fimbo. Amen. Anza kumwelekeza kwa kutumia fimbo. Biblia inasema kwamba fimbo inaondoa ujinga wa mtoto, inaondoa mtoto ambaye hana busara, inaondoa fimbo inampa hekima, inampa busara. Ataanza kuogopa kama nikisema taki kuna kiboko. Wakati mwingine ameona umeshika kitu. Alafu anakuja tu na kuapua nipe. Nipe? Unakuapua tu mikononi mwangu? Naambia unashika mkono. Naambia hapana. Atalia. Naambia kwa nini nimekupiga? Natakiwa useme omba. Si ndio? Omba mama, omba baba, sio? Lakini sio unakuapua. Nipe. Taka mimi hii. Sio taka mimi hii. Omba baba, omba mama. Kwa hiyo sasa ukimwachia tu na hiyo ya taka mimi, nipe mimi, atakuwa hivyo hatajua kusema naomba. Si ndio? Umeshamharibu. Lakini ungemwona tangu kipindi kile, tangu akiwa mdogo, ungemfundisha vizuri, si ndio? Hata wakati mwingine mtoto mdogo ananyonya, anaanza kuonyesha vitabia fulani vya ovyo vya kasirika, sijui yetu imemchelewesha kunyonya, sio imfanya nini, kafinya kidogo. Acha wewe. Tuka hivi hapa nini hapa? Afu naambia sasa nyonya sasa. Yaani ni tabia ambazo anaanza kazionyesha, lakini ukiziwahi mapema namna hiyo, kidogo tu namnyosha kidogo, anashtuka hapa nimefanya kitu ambacho sio cha kawaida. Si kwamba hatagundua tu. Amen. Atagundua tu. Sio sema ni mtoto mdogo yule, nikisema nimfinya kidogo nitamuumiza. Wewe lengo lako ni kumfanya awe na tabia nzuri. Kwa hiyo ukafinya kidogo hivi, atashtuka, hapa nimefanya kitu kibaya, na atarekebika na utamponya mtoto wako. Lakini ukimuendeleza na kuwa hivyo tu, utamuharibu. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunapofanya malezi ya watoto wetu wapendwa. Mungu atupe hekima tuweze kuwalea watoto wetu vizuri. Nisoma ile nani? Mithali 23:13-14. Muda wetu hautoshi sana. Hebu tusomee haraka hapo na dakika kama dakika 7 hivi. Mambo ni mengi, muda hautoshi. Aliyefika some, dakika zinaisha.
Okay. 23:13 anasema, Usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Utampiga kwa fimbo na kumwokoa nafsi yake na kuzimu.
22:15 hapo hapo unganisha. 22:15 rudi nyuma kidogo tu.
22:15 nasema ujinga umemfungwa ndani ya moyo wa mtoto, lakini fimbo ya adhabu itamfukuzia mbali.
Asante sana. Tuishie tu hapo. Wapendwa, tumesikia neno la Mungu linasema tumnyime mtoto fimbo. Anasema tusimchape mtoto. Tumchape. Kwa sababu ujinga umefungwa kwenye ufahamu wake. Kaza fimbo inauondoa ujinga. Kwa hiyo Biblia inatutaka tuadhibu watoto wetu kwa fimbo. Hata kama serikali inasema kwamba usimchape mtoto, unamnyima haki yake, sijui na nini. Hizo ni siasa. Sisi tunafuata Biblia inasemaje. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunatii neno la Mungu kuliko kufuata kanuni za kibinadamu na nini za haki, sijui za haki za watoto, sijui nini. Unajua wakati mwingine ukimwachia mtoto anaharibika kwa sababu tu hujatii neno la Mungu, hujamtendea haki. Umemnyima haki mtoto. Atakuwa mwizi, atakuwa jambazi, atakuwa mtu wa ovyo kwa sababu wewe ulimnyima mtoto fimbo kiasi kwamba ukuondoa ujinga ndani yake, hasa hujamtendea haki, ameharibika. Kwa hiyo kwa kifupi tunahitaji kuadhibu watoto wetu pale ambapo wanakuwa wamekosea. Amen. Fimbo ya adhabu ni muhimu kwa watoto wetu. Sio mti. Sio lile la kutuangia lile ndio unaanza kumpiga nalo mtoto. Fimbo wanapozungumza hapa fimbo, yani nika fimbo tu kembamba tu kadogodogo tu, lakini ambako ukimchapa mtoto unajisikia pameuma. Hilo. Lakini sio unakwenda kuchukua li fimbo unatwanga nalo mtoto unampiga kila mahali popote pale. Kuna wazazi wa hivyo wanafanya, wanaadhibu kwa hasira. Anampiga mtoto na limti likubwa. Kuna wengine wameua, wamepata mada kesi hizo. Kuna wengine wamepeleka mpaka wameenda huko hospitalini. Hivyo. Sio hivyo. Kafimbo tu kembamba unakatafuta, kamechonguka vizuri tu hako unakuwa na mahali pa kumchapa mtoto. Sio kila mahali tu kichwani, si wapi. Hivyo unakuwa haumfundishi mtoto, ila unakuwa unamuumiza na kumkomoa. Mchape tu vizuri, kama ni kwenye makalio mchape vizuri, kama ni kwenye mikono mchape vizuri, asikie maumivu kabisa kwamba hapa nimeumia kweli. Ndio kesho na kesho kutwa hata udia kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo ujinga uliomo kwenye akili ya mtoto utaondolewa kwa sababu ya fimbo ya adhabu. Fimbo ya adhabu ndio hiyo tumesema, itamhekimisha mtoto, atakuwa na hekima, lakini hatufanyi kwa ajili ya kumuumiza mtoto. Kama wengine ambavyo mpaka wameua watoto wao kwa sababu ya kufanya hivyo. Sio. Kwa hiyo tuwachape watoto katika hali ambayo ni ya kutaka kuwarekebisha, kuwajenga, wawe wazima kimwili, lakini pia wawe wazima kiroho. Ndio wapendwa. Kwa hiyo fimbo hiyo na maonyo italeta maonyo na itaweza kumtia hekima mtoto. Mambo mengine ambayo ni ya msingi pia tunapokaribia mwisho, mambo mengine ambayo ni ya msingi ya kutekeleza ni umoja wa wazazi. Wazazi mnapaswa kuwa na umoja. Sio baba anataka kumchapa mtoto mama ndio kwa sababu wewe ndio umebeba, nasema uchungu wa mwana ujuae mzazi. Yetu wewe ndio mzazi peke yako. Wewe unge mzazi peke yako bila baba kuwepo. Kwa unaanza kumwonea huruma mtoto, mimi ndio nilibeba mimba miezi 9. Mtoto wangu amekaa humu. Yaani mtoto wangu muue, usimchape. Sije nini? Mimi najisikia vibaya. Mimi sitaki mtoto wangu achapwe. Kumbe wewe ndio unaharibu sasa. Wewe ndio unaharibu. Baba anataka amwadhibu mtoto ili amlee vizuri, ili akae vizuri katika mstari, muunge mkono. Si kwamba anataka kumuua. Lengo ni kufuata Biblia ili mtoto awe katika maadili mazuri. Kwa hiyo mama muunge mkono baba kama anatoa adhabu kwa mtoto. Vivyo hivyo ni baba. Mama anataka kumwadhibu mtoto. Unaanza kusema, wewe watoto wangu wewe mimi. Yaani mimi nawapenda watoto wangu. Usiwachape watoto wangu. Pana, muunge mkono mama. Yeye ndo anawafahamu. Yeye ndo anashinda nao. Yeye ndo anajua mtoto huyu anaharibika na nini. Na saa nyingine umetoka huku kutafuta mkate, anafika nyumbani, anakusimulia. Mtoto fulani ameonyesha tabia hii na hii na hii na hii. Nimemchapa. Alafu naanza kusema kwamba kwa nini umemchapa, naanza kumgombeza mke wako, kumsema kwa nini umemchapa na nini. Munge mkono kwamba umemchapa hivi vizuri. Amefanya nini hivi? Hebu niitie na mimi nimchape tena. Unaona eh? Hiyo ndio namna ya kumfundisha mtoto. Atoka, mama amenichapa. Tena alisema baba akija nitamsimulia. Baba amekuja amemsimulia, baba anita na mimi kunichapa. Ili kweli nisirudie tena. Hata rudia. Lakini yetu kila kumtetea kwamba sasa kwa sababu nishamchapa basi mimi nisimchape tena. Eti kwa sababu ya kumonea huruma tu. Wewe baba wewe una tatizo. Mama akimchapa mtoto anakimbilia kwa baba. Anakimbilia kwa baba, akikimbilia kwako na wewe mkamate mama naleta fimbo hiyo chape. Kesho hata rudia tena ukimbilia kwa baba. Unajua hawa watu ni kitu? Ni kitu? Ndio. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na umoja kama wazazi, watoto watambue umoja wetu. Hata katika maisha ya kawaida tu wajue kwamba tuna umoja, lakini kukosa umoja ni changamoto, ni shida na familia haiwezi kuwa nzuri. Nidhamu sio na dhuruma. Wakati mwingine tunasema usipomchapa mtoto, unaona kama ni kitu kizuri, lakini kumbe unamdhulumu mtoto haki yake. Nimeongea hicho kitu. Mchape mtoto unamtendea haki, unamfundisha, unampa hekima. Lakini ukimwonea huruma sio nini, unadhulumu haki yake mtoto. Kwa hiyo tunapaswa kuwaadhibu watoto wetu kwa sababu tunataka wawe katika misingi mizuri ya kumtii Mungu. Kwa hiyo tumejifunza haya na kwamba tunahitaji kutekeleza. Kama kuna siasa huko nje, kama sijui kuna mitazamo ya watu wengine tofauti huko, ya kama mtoto simwadhibu, simpige, usifanye nini? Waacha waseme. Lakini sisi tunalitii neno la Mungu. Lengo letu ni kuwafanya watoto wetu wawe wazuri, wamjue Mungu, wamche Mungu. Siasa za huko za kusema si ni haki ya mtoto unaiharibu, haki ya mtoto unamtendea mtoto kisivyo, au ni wao hawajui kama wanapotosha watoto, lakini sisi tunafuata Biblia. Kwa hiyo ni haki yetu kumtii Mungu kuliko wanadamu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katika kuadhibu kwetu watoto tumtii Mungu, anachosema Mungu ni kitu gani, tukifuate hicho. Alafu nimezungumzia habari ya shule, kwamba shule zetu bahati mbaya sana shule zetu hazina misingi na elimu yetu haijakaa vizuri, lakini ingekuwa ni vema sana kama tulikuwa na shule zetu za Kikristo, tunapeleka watoto hapo, wanasoma hapo, wanapata maadili mazuri ya kiroho na kimwili. Lakini kwa bahati mbaya sana shule zetu haziko hivyo, na kila mtu anakuwa anampeleka mtoto kwa elimu ambayo anataka au shule ambayo anataka. Lakini nimesema ni vizuri watoto wetu tuwafundishe wakitoka shuleni, kanao waelekeze ili kuwajenga zaidi, pamoja na kwamba wana elimu hiyo wanaojifunza, lakini tuwafundishe zaidi. Na elimu wakimaliza shule ya msingi, akimaliza form 4, elimu ni endelevu. Endelea kumfundisha mtoto, mtie moyo, endelea kujifunza hasa elimu ya kimungu, kumjua Mungu. Kwa elimu, wanasema elimu ni bahari, kwa maana kwamba elimu haina mwisho. Kwa hiyo mwanao akimaliza darasa la 7, akamaliza form 4, asiishie tu hapo. Tie moyo, endelee kujifunza zaidi, kama hivi tunavyojifunza sasa hivi, tuna masomo haya ya maji ya uzima. Mtoto huko yuko nyumbani, amemaliza darasa la 7, hajaendelea na shule, muendeleze katika elimu kama hii ya kumjua Mungu zaidi, inapendeza. Amen. Wazazi tuwe na wivu namna hiyo wa kuwasaidia watoto wetu wawe na elimu endelevu kila wakati. Mnunulie vitabu vya kiroho vizuri vile, ajifunze, aendelee kujifunza na kumjua Mungu katika maisha yake. Mungu abariki sana somo letu leo. Na tumefika mwisho, niombe kama kuna mtu yote na maswali, basi niruhusu maswali angalau mawili kulingana na somo letu. Karibu. Swali lolote kuhusiana na somo hili la malezi ya watoto hao? Hatuna maswali. Mimi nauliza maswali sasa. Swali langu, kwa nini ni muhimu kuwafundisha watoto wetu kwa nini ni muhimu kwamba sore? Kuna swali liko hapa ambapo nalitaka. Wazazi wanapomwadhibu mtoto kwa sababu ya tabia mbaya, wanatimiza jambo gani mbele za Mungu? Wazazi wanapomwadhibu mtoto kwa sababu ya tabia mbaya, wanatimiza nini mbele za Mungu? Pale kwa mianzia na M pale. wanatimiza kitu gani? Mhm. Ukisoma pale kwenye notes utaona hilo neno. Na yote mwenye jibu? Ndio tunatafuta size. Mhm. Ndio, karibu kaka pale.
Naomba kujaribu.
Ehe.
Wana yani nakuwa natimiza maandiko maneno ambayo yanakuwa yameandikwa kwenye Biblia.
Wanatimiza maandiko. Maandiko matakatifu. Ni sahihi kabisa, wanatimiza maandiko na Biblia ndivyo inavyosema kwamba tusimnyime mtoto fimbo, fimbo anapaswa mtoto apate. Si ndio eh? Alafu swali langu lingine tulikuta pale kwenye ukurasa ule wa fungua ukurasa wa 30. Je, unahisi kwamba ni muhimu kutenga muda kila siku kwa ibada ya familia? Kwa nini ni muhimu au si muhimu? Kama jibu ni ndio, eleza kwa nini ni muhimu. Kama jibu ni hapana, eleza kwa nini ni hapana. Kutenga muda kwa ajili ya ibada ya familia, je, unahisi ni muhimu? Kama ni ndio, sema kwa nini. Au hapana, sema kwa nini hapana. Nitake mkono. Karibu kaka Method.
Bwana Yesu asifiwe.
Amen.
Kwangu mimi ni muhimu kutenga muda wa kuwafundisha watoto au kuwa na ibada ya familia pamoja ili kuwalea watoto kiroho zaidi.
Asante kwa ajili ya kuwalea watoto kiroho zaidi na kumcha Mungu. Asante sana. Swali langu la mwisho sasa, swali langu la mwisho, tutafungua ukurasa ule, fungua ukurasa wa 38. Anasema hivi, je, ni dhuluma ikiwa mzazi anampazia mtoto wake sauti kwa hasira akimtusi? Je, ni dhuluma? Na kama ni dhuluma, ikoje hiyo dhuluma? Kwa nini ni dhuluma? Je, ni kumdhulumu mtoto kama mzazi? Fimbo haumchapi. Fimbo haumchapi. Unasema fimbo nitamuumiza. Lakini unaanza kumtukana matusi. Jinga wewe. Pumbavu wewe. Ona kichwa chako kama baba yako. Eti baba tu hayupo kuona tuka namna hiyo. Ona ndio maana hivi. Je, ni kumtendea haki mtoto au ni dhuluma? Na kwa nini ni dhuluma kufanya hivyo? Karibu kaka yangu hapa. Kwa nini ni dhuluma kaka yangu?
Ni dhuluma kwa sababu anakuwa anamfundisha tena matusi atakayokuwa anatukana wengine.
Mhm.
Ni bora chukue kiboko amchape na kumuonyesha kosa alilifanya.
Asante sana. Ni dhuluma kweli kwa sababu unamfanya mtoto anaharibika zaidi. Bora uchukue fimbo umchape ajue kosa lake. Nimetoa mfano wa mzazi ambaye ameleta mtoto shuleni mtoto wa chekechea ana tukana mama yake hapo hapo mbele yangu namna ile. Ni kumtendea sivyo mtoto, ni kumdhulumu mtoto, na pengine anaogopa kumchapa na nini. Hata siku ile pale mbele yangu hakumchapa, nilitarajia kwamba pengine angesema kwamba unafanya, angemtandika, lakini ndio kwanza tu akaishia tu kusikitika na kuangalia chini aibu na nini. Lakini baadaye nikamwita mwalimu, nikamwambia mwalimu, hebu mchukue huyu mtoto nenda naye huko, hana nidhamu. Akasema ha, amefanya nini mwalimu? Nikamwambia hivi na hiyo, sema hata alipozaa kule darasani kule aliongea, alionyesha tabia mbaya hivyo hivyo. Nikamwambia sasa umfundishe vizuri, mama yake hajamfundisha, umuelekeze vizuri. Kwa hiyo ni dhuluma tunawafanyia watoto kisivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu atusaidie, Mungu abariki somo. Asante sana.